Unul dintre cei mai cunoscuți autori care au scris pe tema disciplinilor spirituale este Richard Foster. Și Richard Foster, în cartea sa, intitulată chiar așa, Disciplinele spirituale, el împărtășește un episod, o întâmplare aparent banală din viața lui, care se leagă foarte bine de subiectul din seara aceasta. Și anume, subiectul din seara aceasta, după cum poate ați anticipat, este următorul: disciplina spirituală a supunerii. Și mărturisește el că era într-o perioadă a vieții sale când lucra la disertația de doctorat. Și pentru că asta cerea un efort intelectual foarte mare, spunea el: în perioada aceasta, focalizarea mea maximă era să citesc, să iau notițe și să scriu. Și simțindu-se sub presiunea timpului și mai ales că termenul limită se apropia foarte mult, zice el, aveam impresia, în apropierea termenului limită, că fiecare oră avea o greutate enormă. Ei bine, mărturisește el, într-o dimineață mă sună un prieten și prietenul acesta era într-o mică criză personală. Îi spune că singura mașină a familiei a fost luată de către soția lui și că avea nevoie de cineva să-l ducă prin oraș ca să-și rezolve niște comisioane destul de mici. Acum l-a întrebat pe Richard: Richard, poți să mă ajut cu problema aceasta? Și Richard zice, ca un prieten bun creștin, a spus, sigur că te pot ajuta, dar zice, nu pot să vă spun ce era în inima mea în momentul acela. Se ducea o luptă crâncenă și se gândea el, tocmai acum s-a gândit să ceară ajutor. Oare cât o să ia? Eu în ritmul ăsta, dacă stau toată ziua cu el, eu nu mai îmi termin nici cum teza de doctorat. Și vine ziua respectivă, se urcă amândoi în mașină și încep. Și merg la bancă, merg la farmacie, merg la piață. Deci comisioane din astea mici. Și povestea el, zice, tot din 5 în 5 minute îmi verificam ceasul și trăiam sub tensiunea aceasta că nu se mai termină odată. Eram frustrat la maxim și aveam senzația supărătoare că nu se mai termină comisioanele. Și la un moment dat, zice, la ultima locație, am decis să rămân în mașină. N-am ieșit cu prietenul meu, s-a dus el în magazinul respectiv și, ca să câștig timp, zice, am luat cartea pe care o citeam în perioada aceea să-mi pregătesc disertația de doctorat. Și cartea se numea Life Together, Viața împreună, scrisă de Dietrich Bonhoeffer. Și zice el, în mod aproape ironic, zice, am deschis cartea și citesc următorul paragraf. Și zice așa Dietrich Bonhoeffer: slujirea cea mai adevărată începe cu lucrurile mici. Cu amabilitatea obișnuită, care astăzi aproape că nu mai există între oameni. Cine se teme că pierde timp ajutându-i pe alții, își ia cariera mult prea în serios. Și zice, în momentul acela am avut o revelație și m-am dat seama că adevărata disciplină a supunerii stă tocmai în aceste lucruri mici, în a spune da lucrurilor mici, în a spune da lucrurilor incomode, deranjante, dacă vreți. Și lucrul acesta îl faci pentru că urmezi exemplul lui Hristos. Săptămâna aceasta, pregătindu-mi mesajul acesta și tema din seara aceasta despre disciplina supunerii, am avut o mare dilemă. Și m-am gândit eu în sinea mea, am zis, Doamne, mai atinge pe cineva astăzi subiectul acesta. După 42 de ani cât România au stat sub supunere, sub un regim opresiv, dacă mai predic eu în seara aceasta la un grup de români, oare mă ia cineva în serios? Oare într-o Americă în care sloganul care nu se spune este eu fac ce vreau cu viața mea? Oare într-o Americă în care independența a devenit sacră? Oare într-o Americă în care, dacă vrei să spui cuva ceva, trebuie să-ți măsori bine cuvintele, să ai grijă să nu greșești, să nu jignești, să nu superi pe cutare și pe cutare? Oare subiectul ăsta al supunerii biblice mai este el relevant? Oare mai are rost să predic despre cuvântul, despre tema supunerii? Dragii mei, realitatea este că oriunde am trăit, fie că suntem în America, că suntem în România, dacă era fratele John Balizu, fie că suntem în Africa, cuvântul lui Dumnezeu este același. Și anume, revin la textul pe care l-am citit în seara aceasta, care va sta în fața noastră ca și, un reper, și anume, Efeseni 5:21 spune așa, supuneți-vă unii altora în Hristos. Indiferent de traducerea în care citești, mesajul este același. Dumnezeu ne cheamă, în comunitatea credinței, în biserică, ca și credincioși, să ne supunem unii altora. Întrebarea este, ce înseamnă supunerea biblică? Și dacă vreți să vă notați, primul gând sună așa, este următorul. Supunerea autentică își are rădăcina în supunerea față de Dumnezeu. Supunerea autentică, biblică, își are rădăcina în supunerea față de Dumnezeu. Și înainte să înțelegem ce este supunerea biblică, cred că este important să înțelegem ce nu este și să facem o mare diferență între supunerea biblică și nebiblică. Vedeți, Scriptura nici unde nu are în vedere când vorbește despre supunere, nu are în vedere supunerea aia oarbă. Adică să faci ce și să spune, fără să gândești, fără să ai o părere proprie și fără să pui întrebări. Supunerea biblică nu înseamnă să rămâi pasiv, să taci mereu, să accepți orice ți se întâmplă rău, orice abuz, orice răutate, orice nedreptate, orice lucru care vine peste tine, să nu spui nimic. Asta nu e supunere biblică. Supunerea biblică nu înseamnă să pui voința unui om, fie el lider spiritual, fie el guvern, fie șef, fie oricine ar fi o persoană în autoritate, să pui voința acestei persoane deasupra voinței lui Dumnezeu. Când vine vorba despre lucrul acesta, Biblia spune foarte clar, întotdeauna noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai întâi de toate. Dragii mei, revenind la subiectul din seara aceasta, când vine vorba despre această disciplină a supunerii, Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, și anume Scriptura ne arată că cea mai corectă formă de supunere începe cu supunerea pe plan vertical. În momentul în care credinciosul sau un om păcătos, ce face? Se așează sub voia suverană a lui Dumnezeu și recunoaște că peste el este un Dumnezeu suveran. În secolul 20, un mare gânditor creștin englez cu numele de C.S. Lewis a scris următoarele cuvinte, foarte greu, dar importante. Poate putem să le afișăm și dați-mi voi să vi le citesc. Zice, el spunea și zice așa, renunță la sine și îți vei găsi adevăratul sine. Pierde-ți viața și o vei salva. Supune-te morții, adică morții ambițiilor și dorințelor tale preferate, în fiecare zi și la final, morții întregului tău trup. Supune-te cu fiecare fibra ființei tale și vei găsi viața veșnică. Iată ce zice și în limba engleză, give up yourself and you will find your real self. Lose your life and you will save it. Submit to death, death to your ambitions and favorite wishes every day and death of your whole body in the end. Submit with every fiber of your being and you will find eternal life. Dragii mei, fără această temelie, fără această lepădare de sine despre care vorbește Hristos, cine vrea să mă urmeze, în primul rând să se lepăde de sine, fără această lepădare de sine față de Dumnezeu, orice supunere omenească este doar de ochii lumii și nu este una adevărată, ci superficială. Iacov ne spunea că ar trebui să fie logica evenimentelor din viața noastră și dacă întoarceți cu mine, de exemplu, la Iacov 4:7, așa să vedeți cum așează el acest principiu fundamental și care este logica lui. În Iacov 4:7 spune așa, supuneți-vă dar lui Dumnezeu și partea a doua zice, împotriviți-vă diavolului și el ce va face? Va fugi de la voi. Și vedeți, Iacov ne ajută să înțelegem o ordine care nu se va schimba niciodată. Și anume, totul începe cu supunerea față de Dumnezeu. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, spune el. Și din această poziție de predare totală față de El, din această smerenie a omului în fața suveranității lui Dumnezeu, din această poziție de supunere vine adevărata putere să biruiești diavolul și să biruiești pe cel care este împotriva ta. O, dragii mei, vreau să vă spun cât se poate de sincer în seara aceasta. Oricine încearcă să se opună diavolului, oricine încearcă să se opună oricărei forme de rău, fie că vorbim despre dependențe, de pornografie, de băutură, de droguri, de pofte sexuale, de ce vreți dumneavoastră, oricine caută să facă lucrul acesta, efortul lui este zadarnic. Știți de ce? Pentru că are voință, dar n-are putere. Pentru că există dorință, dar n-are putere și puterea aceasta vine doar în momentul în care mă supun față de Dumnezeu. Apostolul Pavel era într-o discuție cu Domnul cerându-i să scoată un țepuș din carnea lui și la un moment dat Domnul îi spune așa, zice, harul meu ți este îndeajuns și partea a doua zice, căci puterea mea este desăvârșită în slăbiciunile tale. Adică spune Apostolul Pavel, în această slăbiciune asumată prin supunerea, prin supunere față de Domnul, vine adevărata putere transformatoare, vine viața, vine puterea Duhului Sfânt, mărit să fie numele Lui în seara aceasta. Și Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta, că totul pornește dintr-o supunere față de Dumnezeu. Știți de ce e important să înțelegem această supunere biblică? Săptămâna aceasta, mai mulți republicani creștini, cu ghilimele de rigoare, vreau să fac o corecție, nu toți republicanii sunt creștini, dar printre republicani mai sunt și creștini, oamenii lui Dumnezeu. Deci un grup de creștini republicani au început o luptă la nivel legislativ ca nu cumva legea Sharia să fie aplicată pe pământ american. Acum vezi zice ce e aia legea Sharia sau care e relevanța acestei discuții. E foarte important pentru noi ca și credincioși. Ce este legea Sharia? Legea Sharia este sistemul de norme religioase islamice care e bazat pe învățăturile Coranului și pe tradițiile lui Mohamed. În alte cuvinte, legea Sharia reglementează viața oricărui om musulman. Viața religioasă, viața morală, viața socială a musulmanilor. Vedeți, nu doar creștinismul vorbește despre supunere. Am început despre doctrina, despre disciplina supunerii. Nu doar creștinismul vorbește despre supunere. Și musulmanii vorbesc. Și în islam există ideea de supunere. Dar diferența pe care o face, și de aici e important să fii copilul lui Dumnezeu, diferența este că între musulmani, în islam, supunerea este o datorie impusă și de multe ori e folosită pentru control și pentru abuz. Hai să vă dau câteva exemple. De exemplu, știați că în numele supunerii, da? În numele supunerii, legea Sharia permite unui bărbat să-și bată soția pentru nesupunere. Dacă mă ajungeți aminte, în urmă cu 2 săptămâni era fratele Balizu aici, acum nu știu care, ce religie a avut respectivul care a dat un sfat. I-a zis, Balizu zice, frate John, zice, dacă soția ta este în toane rele, dă-i 2 pălmi și-și revine. Da? Pe același principiu funcționează și legea Sharia. Deci dacă tu simți ca bărbat că soția ta nu ți este supusă, ai dreptul, ești acoperit de lege, da? Să aplici violența. 2. În numele supunerii, legea Sharia permite unor părinți să forțeze fiica lor să se căsătorească împotriva voinței sale. Și multe dintre fetele acestea, să știți că sunt sub 18 ani, sunt sub 16 ani, unele au și 12 ani și așa mai departe. Această lege permite astfel de abuzuri. Vedeți, în numele supunerii, că vorbim despre supunere, legea Sharia, știți ce mai permite? Permite pedepse dure pentru apostazie. Adică în momentul în care un creștin se convertește la creștinism și abandonează islamul, legea Sharia permite, da, acestei schimbări de convingeri de la islam la creștinism să fii bătut și poate chiar omorât pentru că ai abandonat islamul. Să nu mai vorbesc, când ajungeți acasă, documentați-vă puțin la crimele de onoare, câte orori sunt acoperite de legea Sharia în islam. De ce vă spun toate lucrurile acestea? Ca să înțelegem ce binecuvântați suntem, să trăim sub domnia lui Hristos. Pentru că, dragii mei, dintre toate religiile care există în lumea aceasta, creștinismul elevează demnitatea omului la nivel superior. Sigur că după ce au început republicanii aceștia să lupte împotriva legislației, s-au ridicat anumiți democrați, s-au ridicat musulmani și așa mai departe și au spus, domnule, asta e o lucrare anti-islamică și au zis că astăzi doar excepții, dar dragii mei, aș vrea să înțelegem în seara aceasta, toate practicile astea nu sunt niște întâmplări nefericite. Ele nu sunt altceva decât rodul, dacă vreți, unei învățături în care ascultarea oarbă și fără a pune întrebări este pusă deasupra libertății pe care Dumnezeu o dă fiecărui om și a demnității pe care au oamenii. Și acum revin la textul nostru. Vedeți, în Efeseni, capitolul 5, Apostolul Pavel vorbește despre relațiile interumane. Și înainte ca Pavel să vorbească despre cum se raportează soțul la soție, înainte să vorbească despre modul în care copiii se raportează la părinți, înainte ca Pavel să vorbească despre conduita noastră la locul de muncă, Apostolul Pavel, din nou, revin la versetul 21, el începe cu un principiu general valabil care acoperă toate relațiile și spune așa, supuneți-vă unii altora, și aici e foarte important, în frica lui Hristos. Vă întreb în seara aceasta, de ce este în frica lui Hristos? Sau ce este frica lui Hristos? Este această supunere oarbă în Islam? Sub nicio formă? Frica în Hristos, știți ce înseamnă? Înseamnă reverență, respect profund. Dar de ce e nevoie de frica lui Hristos? Știți de ce? Pentru că atunci când noi ne supunem unii altora, noi nu ne supunem pentru că celălalt este perfect, că e infailibil, că nu are nicio problemă. Nu, noi ne supunem unii altora. De ce? Pentru că în felul acesta noi suntem o reflecție a lui Hristos care s-a supus Tatălui și datorită dragostei și sacrificiului Său, noi suntem astăzi mântuiți, slăviți să fie numele Lui. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Dar, dragii mei, înainte să trec mai departe, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Aș vrea să te gândești în seara aceasta, retrospectiv, la ultima lună din viața ta și la ultima lună din viața mea. Și să mă întreb, în ce zona vieții mele, în ce zona vieții tale simți că Dumnezeu ți-a cerut supunere în mod repetat de o lună, tot insistă pe subiectele respective, și tu rămâi încăpățânat, rămâi încăpățânată. Fratele Mircea spunea azi dimineață, e bine să-ți iubești copiii, dar există un mare pericol să faci din copiii tăi niște idoli. Poate la alții e vorba de bani, primesc orice îmi spune Domnul, dar să nu-mi când auzi de dărnicie, de zecială, de bani, Doamne, orice până la bani. Poate la alții e vorba despre timp, poate în dreptul altora e vorba de relații, ești prins în anumite relații păcătoase și Dumnezeu îți cere, vreau supunere, trebuie să te îndepărtezi de persoanele respective. Poate la alții e vorba de ambiții, Doamne, orice, dar eu am ambițiile mele și zice, Domnul, trebuie să te supui. Poate alții obiceiuri rele pe care le duci și Domnul spune, trebuie să te supui. De ce? Pentru că dacă nu te supui, va veni o zi în care toți vor afla de obiceiurile astea și tu încă le ții ascunse. În ce domenii ale vieții tale și ale vieții mele, Domnul tot insistă repetat de o lună, trebuie să te supui și dacă nu mă supun, de ce stau neclintit în fața Lui? Sunt eu mai mare, mai puternic decât Domnul? În al doilea rând, învățăm din cuvântul lui Dumnezeu când vine vorba despre supunere, că supunerea față de Dumnezeu întotdeauna se trăiește în supunerea față de oameni. Recitesc versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune cuvintele acestea pentru că asta este atmosfera împărăției lui Dumnezeu. Vedeți, a te supune și a mă supune fratelui meu înseamnă în mod practic să ascult înainte să vorbesc. Uneori înseamnă să cedez locul atunci când nu e vorba de păcat sau de adevăr. A mă supune frații de față de frații mei înseamnă să aleg pacea în loc de orgoliu. Și, dragii mei, când ne supunem în felul acesta, noi nu suntem mai inferiori, ci recunoaștem că Hristos este Domnul nostru. Dar în bisericile în care nu există această supunere reciprocă, întotdeauna, după observația mea, apar conflicte și competiții și diviziuni și frecușuri și așa mai departe. Însă acolo unde această supunere reciprocă este prezentă întotdeauna, biserica aceea este o reflecție a caracterului Hristos. În ce domenii Domnul ne cheamă să fim supuși? Hai să trecem în mod practic prin câteva pasaje. Uitați-vă la versetul 22. Da? Versetul 22, femeilor, un subiect foarte complicat, un subiect foarte spinos în ziua de astăzi, cu tot feminismul care este promovat. Femeilor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. S-au prins beculețele acum la surori. Ei, dragii mei, versetul acesta trebuie înțeles în lumina versetului antecedent. Supunerea soției nu este izolată de versetul anterior, unde Pavel ne cheamă pe toți, face o chemare generală ca toți să ne supunem unii altora, unde vorbește despre această supunere mutuală și reciprocă. Soția nu trebuie să se supună soțului pentru că el e desăvârșit, ci pentru că soțul său îl iubește pe Hristos. Și pentru soție e ușor să-l iubească pe soț când înțelege că ea de fapt urmează modelul bisericii care s-a supus lui Hristos. De ce? Pentru că Hristos... Ce a făcut? S-a sacrificat pentru ea. Supunerea femeii într-o familie creștină nu o degradează. Această supunere biblică aduce ordine în familie. aduce unitate, dacă vreți, în familie. Aduce protecție spirituală, pentru că ea se așează sub umbrela soțului, care la rândul său este așezat sub umbrela lui Hristos. Dar în orice familie trebuie să existe limite. Cum am spus la început, în orice supunere există limite. Și anume, într-o familie în care soțul îi cere soției să comită un păcat, să trăiască în imoralitate sau să încalce voia lui Dumnezeu, regula este foarte clară. Dar trecem la versetul 25. Bărbaților, acum, zice Pavel, iubiți-vă nevestele precum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și apostolul Pavel ne spune aici că într-o familie creștină iubirea soțului este sacrificială, este totală, este indiferent de cost, așa cum Domnul Iisus Hristos a sacrificat el pentru biserica sa. Așa cum Hristos la rândul său a renunțat la slavă, așa cum Hristos s-a golit pe sine însuși, așa cum Hristos a murit până la capăt. Și vedeți, în această prezentare a lui Pavel ne spune foarte clar, în momentul în care soțul, ce face, ca lider spiritual, își iubește soția, în modul acela, în momentul acela soția îl respectă cu bucurie. Și în momentul în care soția îl respectă, se supune, în momentul acela soțul o iubește cu bucurie. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta este standardul biblic. Vedeți, joi acum am avut o întâlnire cu fratele Jeff Walker. 75 de ani. Acum, trebuie să fiu și sincer cu dumneavoastră, personal, eu m-aș fi așteptat ca biserica să fie plină. Acum înțeleg, sunt situații de urgență, când ai copii, programul este imprevizibil, sunt situații de boală și așa mai departe. Eu mi-aș fi dorit să fie cât mai multe familii. Personal, nu mi-o luați în nume de rău, eu cred că la astfel de evenimente trebuie să fie prezente toate cuplurile. Pentru că convingerea mea este că indiferent când are loc o întâlnire duhovnicească, că vorbește Jeff Walker, John Balizu, Sami Krishan sau alții, întotdeauna există ceva în care Dumnezeu poate să-ți vorbească, să-ți reamintească, să te zidească, să te provoace și așa mai departe. Și fratele Jeff despre viața de cuplu spunea câteva lucruri importante pe care mi le-am notat. Unul, zicea el așa, dacă vrei să fii fericit, nu te căsători. Foarte clar. Nu te căsători, dacă vrei să fii fericit. În schimb, dacă vrei să faci pe cineva fericit, atunci te căsătorești. Și vedeți, aici se aplică ideea aceasta a supunerii mutuale. Și anume, în momentul în care un soț vrea să o facă pe soția lui fericită, în momentul în care soția vrea să-l facă pe soțul ei fericit, de ce? Din această dragoste cristică, în momentul acesta, familia experimentează adevărata împlinire pe care Domnul a rânduit-o pentru ei. Doi, spunea el, al principiu, iubește-l pe cel de lângă tine așa cum este, nu cum ți-ai dorit să fie. Și foarte important, pentru că multe cupluri, de aici apar foarte multe frecușuri, foarte nemulțumiri, foarte multe nemulțumiri, foarte multe frustrări. De ce? Pentru că fiecare iubim varianta imaginară a celui de lângă noi. Și spunea el, întreabă-te permanent, de ce mă vrea Dumnezeu? De ce ne vrea Dumnezeu în impasul în care am ajuns? Și mi-a plăcut așa de mult în ceea ce a spus. Este văduv și a pierdut soția și știu că avem multe văduve și avem mulți văduvi în biserica noastră. Dar să știți, rar mi-a dat să văd un om care să vorbească cu atâta seninătate și cu atâta încredere în Dumnezeu despre moartea soției sale. Zice, am ajuns să înțeleg că Dumnezeu m-a adus în punctul acesta, mi-am pierdut soția. Și zice, în punctul acesta în care mi-am pierdut soția, m-am gândit și mi-am pus întrebarea, ce mi-a dat Dumnezeu prin văduvia mea? Și l-a zis, lucrul pe care mi l-a dat Dumnezeu în văduvia mea a fost timpul. Și ce fac cu timpul acesta? De două ori pe an merge în România, echipează biserici, echipează păstori, echipează lideri. Un om care înțelege suveranitatea lui Dumnezeu, că El m-a adus în punctul ăsta, dar în același timp se întreabă ce fac eu în momentul în care Dumnezeu m-a adus în această situație. Dragii mei, Cea mai mare provocare în familie este să înțelegem ce vrea Dumnezeu să facem în situația în care El ne-a dus. Și niciodată nu vom putea să răspundem biblic acestor întrebări dacă nu suntem ancorați în Scriptură. De aceea citirea zilnică și meditarea asupra Cuvântului Dumnezeu este atât de importantă în viața oricărui cuplu. Doamne, ajută-ne să facem prioritate din Cuvântul Tău. Ce mai zice cuvântul? Versetul 6, versetul 1 din Efeseni 6. Trecem la următoare categorie. Zice, copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci este drept. Când vine vorba de supunere, iată, copiii sunt chemați să asculte de părinți. De ce? Pentru că lucrul ăsta este drept, adică e în acord cu planul lui Dumnezeu. Și, vedeți, asta responsabilizează și familia, și părinții. Să conducă cu dreptate, să conducă cu bunătate, așa cum face Domnul. De ce? Pentru că familia este prima școală în care Dumnezeu îi învață pe copii ce este adevărata supunere. O altă categorie, Roman 13:1, vă rog să întoarceți la Roman 13:1. Zice cuvântul, orice persoană să se supună autorităților superioare, căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu. Foarte interesant, când Pavel scrie aceste cuvinte, știți cine era rege, știți cine era împărat la Roma? Nero. Și Nero, știți ce făcea? Ardea creștini pe rug și persecuta cumplit. Dar apostolul Pavel spune așa, fraților, indiferent de climatul politic, vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu domnește peste toate autoritățile umane. Să te supui autorităților nu înseamnă să-i venerezi. Nu înseamnă să-i pui pe primul loc în viața ta. Înseamnă să recunoști că Dumnezeu conduce istoria, că El așează regi, că El îi pune jos, că El îi instaurează, că El îi dă la o parte. Și chemarea noastră este, indiferent de climatul politic în care ne aflăm, este să ne rugăm pentru ei. Mulți sunt imperfecți, mulți fac greșeli, însă creștinul vede întotdeauna mâna lui Dumnezeu în toate lucrurile. Vă întreb în seara aceasta dacă duminica viitoare ar veni președintele Americii în mijlocul nostru. Ai avea și aș avea puterea să mă rog pentru el? În urmă cu câteva săptămâni, la Biserica BBSO din Oradea, a venit premierul Ilie Bolojan. Și am apreciat reacția celor din biserică. Au recunoscut prezența dânsului, a invitat domnia lui pe scenă, nu i-au dat niciun cuvânt, dar s-a rugat pentru el ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune și binecuvântare. Și am fost șocați de reacțiile unor creștini care au spus, cum, Domnule, să te rogi pentru el, la câte decizii greșite a luat în privința României. Sigur că nu poți să fii de acord cu tot ceea ce a făcut, dar chemarea noastră, dragii mei, este să ne rugăm pentru cei puși în dregătorie. Întrebarea este, cum am putea noi să ne rugăm pentru cei puși acolo, dacă poate noi ca și prieteni sau noi în discuțiile noastre pe la colțuri, nu? Îi numim pe cei puși în dregătorie în fel și chip, da? Poate Orange Man. Sau poate Shady Vance, sau Mucușor, sau Ilie Sărăcie și așa mai departe. Cum aș putea să mă rog pentru oameni dacă asta este atitudinea mea? Vedeți, când ne uităm în Sfânta Scriptură, indiferent de climatul politic, Domnul ne cheamă la câteva lucruri foarte importante. 1. Fii cetățean bun. 2. Respectă legile. 3. Plătește taxele. 4. Cinstește autoritatea. Și ultimul rând, roagă-te pentru conducători. Pentru că de binele lor depinde și binele cetății. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și mă îndrept spre ultima categorie, Evrei 13:17. Evrei 13:17, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci îi privighează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Iar un subiect foarte spinos, venit din partea unui pastor care vă slujește. Vedeți, asta nu e invitație din nou la o supunere oarbă și, Doamne, păzește bisericile de oameni, de păstori care abuzează de bisericile lor. Și cu toate că au fost multe, multe, multe abuzuri de tot felul și care ies la lumină și te scârbești și parcă îți pierzi încrederea în liderii spirituali, cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Și anume, pasajul ăsta este o chemare clară și solemnă. Și anume, rolul păstorilor este să vegheze asupra membrilor din biserică. Cuvântul spune, Dumnezeu a dat pe unii, învățători, păstori și așa mai departe, la urma urmei, orice păstor în biserică, și vă spun eu, cel care nu este după voia lui Dumnezeu și nu-i pus de acolo, nu-i pus de Dumnezeu, pleacă într-un fel sau altul. Dumnezeu îl îndepărtează. Dar la urma urmei, când te uiți în Sfânta Scriptură, Dumnezeu așează păstori asupra turmelor. De ce? Pentru că oamenii aceștia au responsabilitate extraordinară, zice cuvântul. Oamenii aceștia vor da socoteală pentru fiecare suflet încredințat lor. E o responsabilitate extraordinară. Ei vor sta înaintea tronului Dumnezeu, eu și cu ceilalți trei colegi ai mei. Niciunul nu veți sta cum voi, cum vom sta noi. Și vom da socoteală de fiecare dintre dumneavoastră. De asta când aud pe cineva, să n-aud eu că păstorul intră în sufletul meu și în casa mea, înseamnă că n-ai înțeles locul tău în biserică. Dragii mei, noi nu suntem aici doar să prestăm servicii spirituale, adică să fim acolo doar pentru botez, pentru cununie, binecuvântare, copii și mormântare și am încheiat. Dumnezeu ne cheamă ca niște păstori să veghem și biserica trebuie să înțeleagă cu bine, cu bune, cu rele. Păstorul este unealta lui Dumnezeu prin care el vrea să păzească turma, poate inima și casa ta vorbind spiritual. Și aici vorbesc despre păstorii care își iau cu toată seriozitatea rolul pe care Dumnezeu l-a încredințat. De ce continuă Scriptura? Ca ei, zice, să poată face lucrul acesta acum cu bucurie, nu suspinând, că și așa ceva nu va fi de niciun folos. Și vă spun cu toată sinceritatea, probabil că dacă fratele John Balizor ar fi fost aici, există în orice biserică, și mi-am făcut practică în multe biserici și am întâlnit, există o categorie de frați care transformă slujirea pastorală într-o corvoadă grea, critică orice inițiativă, aruncă comentarii negative, cuvinte răutăcioase, la orice se întâmplă, că se întâmplă bine sau rău. Și ei fac, la urma urmei, și trebuie să înțelege, poate că n-am văzut aspectul acesta, ei fac ca păstorii să slujească suspinând cu inimă grea. Și au zis ce zice cuvântul, așa ceva nu vă este de folos vouă înșivă. În alte cuvinte, niște păstori care slujesc cu inimă grea și apăsați de lucrarea pe care o fac, ei primesc doar umbra slujirii pastorale pe care trebuie să o primească. Înțelegeți, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Dar când păstorul slujește cu oftat, interior permanent, turma aceea nu este slujită așa cum ar trebui să fie slujită. De aceea zice 1 Tesaloniceni 5, 12 la 13, vă rugăm fraților să priviți bine pe cei ce o sănesc între voi, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor, nu din cauza fețelor, a vocii, a familiei și așa mai departe, din pricina lucrării pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii lor. Și poate că mai mult ca oricând în seara aceasta vă chem biserică New Life, să vă rugați în primul rând și să mijlociți pentru noi. Ca nu cumva să ne împiedicăm, ca nu cumva să cădem, ca nu cumva să greșim și să vă putem sluji în modul în care Dumnezeu ne cheamă. Ca Dumnezeu să ne curățească în permanență, să ne ridice și să nu uităm că chemarea noastră este să îngrijim de turma lui Hristos. Revin la întrebarea cu care am început. Oare mesajul din seara aceasta despre supunerea biblică a încurajat pe cineva sau a provocat mai multă tulburare? În grădina Ghețimani, Domnul Iisus Hristos, sub o intensitate fantastică, zice, Doamne, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. În grădina Ghețimani, Fiul lui Dumnezeu, care era de aceeași ființă și slavă cu Tatăl, a ales să se supună de plin voii Lui din iubire desăvârșită, din dragoste față de noi. Și dacă El a făcut lucrul acesta, întrebarea este, noi cum vom răspunde? De aceea vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră, începând cu mine, să ne verificăm inimile și să vedem în ce domenii ale vieții Domnul împinge, Domnul scoate la iveală nesupunere. Și de ce încă continui să fiu poate mândru, orgolios și să refuz apăsarea Duhului Sfânt asupra inimii mele? Și dacă ești în seara aceasta și te-ai împăcat cu Domnul, aș vrea să spun, toată alergarea ta, toată încăpățânarea ta te va duce în iad. Singurul loc în care primești viața, singurul loc în care ai asigurată viața veșnică, este în această supunere la crucea Domnului Iisus Hristos. Domnul să-ți dea putere să te pocăiești și să-ți recunoști starea și să primești adevărata binecuvântare care vine doar prin supunere față de Domnul Slavei. Amin.